fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik e kombëtar, sot në 30 gusht përkujtojmë 4 vjetorin e vdekjes së franciskanit shqiptar a Daniel Gjeqejt, figurë poliedrike që tër jetën e tij sipas binomit të njohur e udhërrëfyes që kishte trashëguar nga kleri katolik shqiptar e në njërë të posaqme nga etrit franciskan, e shpenzoi duke jetuar e shërbyer fesë e Atdheut.
Me jetën dhe veprat e veta, a Daniel Gjeqaj, i cili pjesën më të madhe të jetës e kaloi në mërgim detyrueshëm në Itali, lasi trashëgim të mos harrohet as të mos braktisë të thesari çmueshëm i traditës kombit, i traditës fesë, i kulturës dhe i gjuhës së të parëve, por kurdoherë e kudoherë të kultivohet e të ripërtrinjet për t'i dëshmuar botës se kush jemi dhe çka kemi.
Në periudhën më të vështirë e të errët të vendlinjes e të popullit të vetë shqiptar nën regjimin komunist e ateist, franciskani a Daniel Gjeqaj për vite të tëra që pikë referimi për diasporën shqiptare dhe emigrantit në Itali e Rom, për të cilët që ati shpirtëror e mbështetje vëllazërore.
A Daniel Gjeqaj për vitet të tëra ishte edhe bashkëpunëtori programit Shqip të Radio Vatikanit që në fillim të themelimit nga Monsignor Zef Shestani, me cilin bashkëpunoj nga afër e deri në vitet e fundit jetës së tij.
Duke e përkujtuar këtë figurë erudite të kulturës shqiptare të pas luftës, sot në 4 vjetorin e vdekjes së A Daniel Gjeqajt, dhe gjusë të ndëruar, po ju propozojmë një fragment nga homelia e ti mbajtur në Meshin Shejte, kremtuar në vitin 1968 në kishën shenjtërore të zojës e këshillit mirë në Gjenacano afër Romës, me rastin e kremtimit të 500 vjetorit të vdekjes e heroit kombëtar, atletit e Krishtit, Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Ta dëgjojmë atë Daniel Gjeqajn.
Thjeshtësia me të cilën parashitemi për parazoj son e Gjenacanit, rasa e përfundimi maj përshtatshmi, i përkujtimeve shinvjetore të ati në të cëdhën bota kristiane e papët, e njoftën e eshujtën kalorësin e Krishtit, luftarin e pathyëshëm, ushtarin e hyut e tfes, murojnë e kristianismit, i fletë zemrëve të në asot. Pas shinvjetori i dekë Skanderbegut, me dekë Skanderbegut, toka fatbar dhe shjelini u veshën zi, dhe vajtoj e pa ngushlushme vigun e matmallit birë shqipat, e matmallit fatos qilini, e matmallit niri që shqipnia e shqiptarët kur doherë patën. Matmallin e matpërmenunin e ratës për fasus të asaj ratëse ilirotrake arbënore. Ti shtylla e komit, ti liria e jonë, ti vetmi i pathyshëm. Po si dy krenat e shkabës, që në ne është simbol komi, po si dy fjalët e ati binomi, që në ne është ideal, fe e adhe, kom e liri. E një men, ku thua ma mirë se në Skanderbegun mund kemi të thadrua me vlerat kombëtare dhe njenat e asaj krenarie që komin shqiptar e bankjet i mall me gjithë se i vogël me numër? Feja që majmë dhe që përshpirëshim në ka bashku e këtu, nuk njef të lëshuam zemre, disprim as likështi. Ngitet se për e kësaj shejtënore një dritë shkëllëzen edhe për ne dhe një zanë, i pa akumushëm në vesh, por i nishëm në zemër, në thot, in hoc signo vinces. Janë fjalt e paraarësit Skanderbegut, fjalt e Krishtit që ju duk ati herojt mal, të komit i liras, atë bot kur mujt i Maksensin. Me këtë shenj keme mujt, është zoja e këshillit mirë, që tu ish për vjel kanëshëm velin muloj, na difton buzqeshun Krishtin, nga lënysin e deks dhe fitusin e territ.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, dërshetor që kalendari liturgjik përkujton sot me 30 gusht, po përmendim shkurtimisht Shën Pakomin martir. Shën Pakomi ishte senatori Romës, themeloi kishën e shejtorëve Gjonit e Palit në lagjën romake të Qelios, ishte mik i Shën Jeronimit i Liras, ndërtoi një bujtore për të varfrit e qytetit vogël afër Romës, Ostjes, vdiq gjatë pushtimit të vërshimit vizigotëve rreth vitit 410 pas Krishtit.